tak for velkomsten og også anledning til at være sammen med jer her i 5 dage. Det har jeg virkelig set frem til. I sidste uge, der snakkede jeg med en og fortalte, at jeg skal til Haderslev næste uge. 5 dage. Nå, siger hun. Altså, holder man stadigvæk så lange møderækker? Og hun er, det er jo sådan en familiemor på cirka nogen af jeres alder. Favn fuld der med 3 børn. Så fik vi en snak om det. Ja, siger jeg altså, nogle steder gør man. Men jeg tror også, man skal måske lige tænke det lidt anderledes. At det er måske ikke de her alenlange møder gange 5, hvor der skal være kaffe og vidnesbyrd hver aften og sådan, som man gjorde i gamle dage, og sov der kor på. De skulle synge 3 sange før, 3 sange efter og sådan. Det kunne blive nogle lange aftener. Det tror jeg simpelthen ikke, at der er overskud til i dag. Men jeg har tro for det her med, at man ligesom siger 60 minutter, i hvert fald her, sådan først på ugen. Og det er den ramme, vi går efter. Og har også oplevet, at når vi nu ved, det er 60 minutter, og så kan man gå hjem, så har jeg i hvert fald oplevet nogle steder, at så er det lidt mere overskueligt også at komme afsted. Noget af det, som møderækker kan i forhold til bibelweekender, fordi der er nogen, der siger, hvorfor ikke bare tage sådan 5 aftener her på, hen på en weekend, så er det klaret. Der har jeg i den senere tid tænkt noget over, hvad er forskellen? Og vil også gerne prøve at gøre jer og LM'erne bevidst om, der er en forskel. Vi er måske havnet der nogle gange, hvor møderækker, det bare bliver bibelvikende strukken ud over 5 dage. Ja, der tænker jeg, at møderækker kan noget andet. Og noget af det, møderækker kan, det er, at her har vi mulighed for at vandre sammen. Jeg skal have billedet op. Jeg så kom til at tænke på 2 billeder her i eftermiddags. Det ene billede, det er sådan en bilforhandler der. Du ved, bilforhandlerens opgave, det er at skabe en feel-good-stemning. Lige fra kunden kommer ind, hele atmosfæren, til der er skrevet under, så går du ellers bare smut. Det er jo hans opgave. Og nogle gange, så tror jeg, prædikanter, også nogle gange menigheder, tænker sådan. At vores primære opgave, det er at lave sådan en feel-good-stemning her. Det er fuldstændig misforstået. Når jeg kom til at tænke på de her 2 billeder i dag, så er det fordi, jeg sad og læste noget af Martin Lloyd-Jones. Han var præst i England i begyndelsen, eller midten af 1900-tallet. Og hvor han taler om, at der er mange kristne, de har den opfattelse, at i kirken, der er alt godt, og alle har det godt. Og vores opgave, det er nu at evangelisere i forhold til dem udenfor. Det sidste, ja, det er vores kald. Men det er fuldstændig misforstået, siger han. Og en mangel, udtryk for mangel på indsigt. Og det er tragisk, når vi har den opfattelse, at her er alt godt, og alle har det godt. Det er fuldstændig misforstået. Men desværre er noget den tankegang ved også at blive vores tankesæt. At alt er godt her, og alle har det godt. Der kom jeg til at tænke på, og har faktisk tænkt på det her illustration nogen tid. Det er jo fra et felthospital. Og felthospital, altså vi er ude på en krigsmark. Og der er en, han ligger og har noget galt med armen. Og det har ham derovre også bag os, han har vist også noget med armen. Og så ham her, det er jo noget med benet, det er galt med. Og hende der sidder der kan du se, det er noget med hovedet, det er galt med. Der er mange forskellige situationer. Og når det gælder sådan en møderække her, så får man jo nogle gange spørgsmål, hvad er så emnet, og hvad skal du prædike over? Og der har jeg tænkt på, det ved jeg ikke. For ind til benet, så ved jeg ikke, hvad det er for et felthospital, jeg kommer til. Men jeg har set frem til, også at kan få lov til at vandre sammen med jer på det her felthospital. Så derfor er det meget vigtigt for mig. Mine forældre, de spurgte, de bor nede i Åbenbro. De spurgte, hvad, kommer der noget at bo hos os? For jeg siger, nej, jeg skal gerne være på stedet. For så bor man hos nogen, og man er ude at besøge nogen. Men nok så væsentligt, man er der også mere mentalt på det her sted. De her 5 dage med Guds folk, brødre og søstre i Herren, på denne krigsmark, vi er på. Vi er fremmed land, men vi ser frem mod, at snart så er vi hjemme. Men det er endnu ikke helt halleluja der. I troen er det, men endnu er vi ikke fremme. Det er sådan det ene vinkel på det der billede med felthospitalet. Men så er det også sådan som prædikant, at Man ligger jo selv på briksen. Og så er der nogle gange, man bliver mødt med noget der på briksen i løbet af dagen. Så man tænker, det må jeg bringe videre til de andre i aften. Så derfor, hvis du er mødeleder en af dagen og spørger, hvad skal du prædike om på onsdag, så vil jeg sige, det ved jeg ikke. Det ser vi til på onsdag. Men den der indstilling og den forståelse af, både som prædikant, men også som tilhører, at vi må være åben over for også, hvad Gud han vil have talt til os. Også at du som tilhører tænker, er der noget her? Et ord, som afslører mine sår, med enten det er armen, eller benen, eller hovedet, det er galt med. Og som vi sang det her, har den indstilling, at du må få en erkendelse af, om der er noget, hvor du, sjæl, er i syndens lænker. Det kan også godt være, at du må bede om at få øje på din næste snød. For når man ligger der på briksen, så begynder man at få forståelse af, hvis man har brækket en arm, så ved man, hvad det vil sige, når du møder en anden, der har brækket en arm. Og så er der måske et ord til trøst, du kan række der. Så at du også har det ind over dig. Er der måske noget her, hvor at der bliver lagt nød for andre på mit sind, sådan som vi også sang det? Velkommen du, som Herrens vej har fundet, og har din tro og fred på Jesus grundet. Velkommen til Guds ord, som os skal minde. Og om der er et ord her, der må minde om nogle ting. Både fra, der bliver budt velkommen, og vi synger nogle sang, og der bliver holdt indledninger. Og vi ser en strimmel her med noget med hyrdeperspektiv. Er der noget her, du vil lægge mig på sinde? Det tænker, det er vigtigt. Også som tilhører. Og medicinen, når man ligger på et felthospital. Medicinen, det er Guds nåde. Velkommen, hvem som helst du end må være. I vor natur vil faldet med os bære. Vi alle kun kan frelses som fortabte. Vi alle blev til liv med Kristus skabte. Nu vil vi begynde med at bede. Og vi vil bede det med den vers, vi har sunget her, at du, vor far, som din egen søn os sendte, af dig vi al velsignelse forvente. O, lad dit ord sin kraft på os bevise, så hver af os må dig af hjertet prise. Herre, det er vor bøn, at du som er vores sjæls hyrde og tilsynsmand, jeg beder om, at du må gå iblandt os og række os det ord, vi trænger til. Og jeg beder om, at vi også må have det åbne sind, også i løbet af de her dage, at måske er der et ord, en sandhed, som jeg også vil dele med de andre, når vi har tid til det hen sidst på ugen. Herre, at vi må få det ind over os. Her er vi samlet som Guds folk. Vi vandrer mod samme mål. Og der må vi også have ører til at lytte. Øjne til at spejde med. Om der er en, der trænger til en snak, et lyttende øre. Her jeg beder om, at vi også må erfare denne indbyrdes omsorg for hinanden. Vi er i forventning til dit navn, Jesus. Amen. I aften, der kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle dele nogle vers fra Kolossenserbrevet. Og det er fra Kolossenserbrevet kapitel 2. Og der vil vi rejse os og læse fra kapitel 2, vers 13-15. Kolossenserbrevet 2, vers 13-15, det er side 1079. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Amen. En af vores myndighedspersoner, statsministeren Mette Frederiksen, citerede for 1,5 år siden en anden af vores myndighedspersoner, nemlig vores udlændingeordfører Mattias Tesfaye. Og hun begyndte med at sige, at han har formuleret det utrolig godt, utrolig klogt og præcist. Og så lyder citatet: Gud har vigepligt. Der er ikke noget, der står over Folketinget. Der er ikke noget, der står over grundloven. Nuvel, ret skal være ret. Den sammenhæng, hun siger det ind i, det er, at man kan ikke påkalde sig, uanset hvilken religiøs baggrund man må have, så kan man ikke påberåbe sig særlige privilegier eller særlige rettigheder til at undertrykke andre i samfundet. Men alligevel, Gud har vigepligt. Gud har vigepligt for demokratiet. Gud har vigepligt for os. Jeg synes, det er frimodigt sagt. Og jeg synes faktisk også, det er overmodigt sagt. Når vi nu tænker på, at Gud han har skabt himmel, han har skabt jord, han har skabt alt, hvad der bevæger sig på den. Han har skabt naturen. Og kronen på dette skaberværk, det er mennesket. Ham skylder vi al vor tak, lov og pris. Men nu siger regeringsmagten, at Gud må vige for os. Jeg synes egentlig, det var overraskende og også chokerende at læse det der. Og jeg tænkte, er vi nået dertil i vores land, at vores statsminister træder frem og siger, at Gud har vigepligt for os. Men egentlig, så kan du ikke komme bag på mig, det kom jeg så til at tænke på efter nogen tid. Det kan jo egentlig ikke komme bag på dig, Dan. Kan det ikke? Hvorfor kan det ikke komme bag på mig? Jo, fordi i bund og grund, så ligner vi alle Mattias og Mette. Vi bærer alle denne indstilling. Gud, nu må du vige for os. Og jo mere du får forståelse af det, så jo mindre får du brug for at pege fingre, som jeg nu har gjort det indledningsvis her. For den indstilling ligger jo hos os alle sammen. Jeg skal prøve at komme med et par eksempler på det. Du som sætter din lid til og forventer dig, alt godt er at få det helt rigtige job. Nu er der nogen af jer, I er studerende. I kan måske begynde at drømme om, og når jeg er færdig med den her uddannelse, hvor jeg er nu, så skal jeg læse videre til den uddannelse, og måske skal jeg have bygget noget ovenpå, så jeg kan få det der job, og således sikre mig en god indtægt resten af livet. Det der med at spejde efter de sikre indtægter, så ledes at min fremtid er sikret. Og nogle af jer, som er på arbejde, I tænker måske, skulle man finde noget andet, der er lidt mere sikkert. Og således sikrer mig min fremtid. Ved du, hvad der sker? Der sker jo faktisk det, at Guds første bud, som lyder, du må ikke have andre guder end mig. Det bud, det må vi. Og så stoler du på det, som en tryg og sikker indkomst kan give dig. Det er jo faktisk det, der sker. Hjertet det søger efter noget, som det kan sætte sin lid til at forvente sig alt godt af. Men det er ikke Gud. Du siger det ikke med ord, men det er jo faktisk det, der sker i hjertet. Et andet eksempel. I sidder i en samtale, og der begynder du at fremholde, kan du sige, uheldige eksempler mod din næste. Der er måske noget, hun har sagt, eller noget, hun har gjort, som du er vidne om, som, og nu er hun ikke til stede, men du deler det med den anden person, du sidder og snakker med. Guds bud om, det 8. bud om, ikke at vidne falsk mod din næste. Det er bud, som er givet for at værne både dig, men også din næstes gode navn og rygte. Det, der nu sker i den der snak, det er, at du siger, Gud, nu må du lige vige, og så må du lade os snakke. Det var akkurat det samme. Han har givet det bud for at værne om din næstes navn og rygte. Og jeg tror faktisk, de fleste af os herinde vil sætte og sætter pris på det bud, når det gælder os selv. Jeg tror faktisk, langt de fleste herinde er taknemmelige for, hvis de andre ikke går og sådan bagtaler dig. Det vil jeg i hvert fald sætte pris på. Og der fornemmer du jo, hvor er det godt. Men du som også har lidt indsigt i de her ting, jeg taler om. Du har måske også erfaret, at hjertet jo faktisk elsker det. Elsker det. Og ligesom at sige, Gud, nu må du lige vige, og så må du lade os snakke. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele din styrke og din næste som dig selv. Men du som har lidt indblik i det her. Når du fristes og forsvarsværkerne ned, og du møder hjertet, dit eget hjerte, så forholder det faktisk sådan, at du hader Gud af hele dit hjerte og med hele din styrke og også din næste. Det er jo faktisk det, der kommer til udtryk, når jeg siger, Gud, nu må du vige, og så må du lade os snakke. Alt det her og meget mere kunne nævnes udspringer af det her hjerte, som siger, Gud, du må vige. Derfra udspringer al synd i dit liv, i verden. Ingen søger Gud. Ingen, og en anden måde at sige det på, det er, Gud må vige for os. Og det her, jamen det ender med død, det ender med samfundets død, hvis det fortsætter. Det ender med familiers død. Det ender med kirkens død. Det ender med din og min evige død, for det er syndens løn. Døden. Og så taler vi altså ikke bare om brækket arm på et felthospital. Her taler vi om liv og død. Her taler vi om hjertet. Det er en hjerteoperation. Her står vi over for den almægtige Guds absolutte største problem. Den almægtige Guds absolut største problem, din og min synd. Har du tænkt på, at da Gud han skabte himmel og jord, der var det nok med et ord. Gud sagde, der skal være lys. Og der blev lys. Gud sagde, vandet under himlen skal samle sig et sted, så det tørre land kommer til syne, og det skete. Gud sagde, jorden skal grønnes, planter skal sætte frø, alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden, og det skete. Men har du tænkt på, når det gælder din og min søn, der kunne den almægtige Gud ikke nøjes med et ord. Han kunne ikke sige, Det er tilgivet, og det skete. Det er her, vi får et indblik i, hvor stort problem det er med din søn. Han måtte sende sin egen søn. Et ord var nok til at oprette hele verden, men et ord er ikke nok til at tilgive. Han måtte lade hans enbårne søn forlade himlens tronstol og blive et menneske og leve et rent, retfærdigt, fuldkomment, helligt liv. For så endte sit liv på forbandelsens træ, ind under Guds vrede og Guds dom i dit og i mit sted. Når vi standser op for den virkelighed, standser op for korsets virkelighed, der ser du også sandheden om den synd, du tænker, ah, det er vel ikke så farligt. Korset vidner om, at Guds egen søn døde af det, er at bære din søn, min søn, din bagtagelse, din sætten sig lid til alt muligt andet. Korset vidner om det. Samtidig vidner korset også om, hvor højt han elsker dig. Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Du kan høre mig en tale i dag om Guds kærlighed. Men vi har ikke talt om Guds kærlighed, hvis vi ikke har talt om korset. Vi har ikke sunget om Guds kærlighed, hvis vi ikke har talt om korset. For det er der, Gud viser i nutidsform sin kærlighed mod os. Ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Du, som er dødsdømt til en evighed borte fra Guds livgivende ansigt. I helvedes mørke, du skal høre dommeren selv for de dødsdømte døde. Sådan synger vi en sang. Dommeren selv for de dødsdømte døde. Gud er retfærdig, han offeret antog, tog imod det. Og derfor taler korset nu om velsignelse, om glæde, om fred med Gud. Og det er det, vi må have sagt. Det er det, vi må have sagt, både til Mathias og til Mette. Korset kalder på jer. Det er jo faktisk det budskab, de trænger til at blive mødt med. Det må vi sige på de arbejdspladser eller studiesteder, hvor bagtalelser og mobning er ved at ødelægge og underminere fællesskabet. Ja, også inde i de menigheder, hvor det er ved at ske. Korset kalder på jer. Korset vidner om syndens løn. Men korset vidner også om, at dette har jeg købt dig fri fra. Det må vi sige til dem, der i bekymring for fremtiden går og finder snart det ene, snart det andet, og sætter sin lid til at forvente sig alt godt af. Korset kalder på dig. Det må vi også sige til dem, som måske går i frygt for døden, går næsten i panikangst, når sygdom truer, når pandemien truer. Også der må vi sige, korset kalder på jer. Det er Guds tale i dag. Korset. Korset kalder på den, som har levet et helt liv, hvor Gud han må vige. Der er jo mennesker, som har haft et sådan distanceret forhold til Gud. Jeg ved ikke, måske kan du sidde her i aften. Der er sådan et distanceret forhold til Gud. Han er sådan lidt, du har ham lidt under observation, om man nu er værd at tro på. Og jeg lader mig fortælle, at især en del unge har den der tilgang. Ej, han skal lige bevise mig sin eksistens først. Jeg skal først lige finde ud af, om han virkelig er der. Og så holder du ham sådan lidt på afstand. Også der vil jeg sige, korset kalder på dig. For før du lærer Gud at kende igennem vor Herre Jesu Kristi kors, der kommer du aldrig til at tro på ham. Hvis du først vil forstå ham, før du vil tro ham, så kommer din forstand til at stå i vejen. Der må du høre korsets ord. Korset, der vidner om, at selvom han har måttet vige for dig hele dit lange liv indtil nu, så vidner korset om, han elsker dig. Han længes efter dig. Han opsøger dig. Eller til dig, som føler, at dit liv, eller dele af dit liv, er mislykket. Der er nogle sår, der er nogle nederlag i dit liv. Du skammer dig over, hvis de andre vidste om det. Du føler, alt er håbløst. Der er ikke noget, der kan trøste dig. Og du har en følelse, at du kommer længere og længere væk. Ikke fysisk, du er her, men du har alligevel en følelse, at du kommer længere væk fra Gud. Og du kan sidde med en oplevelse af at være alene med den smerte, din skam, din ydmyghed. Men manden på korset, han var jo kendt som ven med toldere og syndere. Han var ven med de skamfulde. Og her er der altså en, som er klar til at modtage dig, og som siger, kom til mig, alle I, som sidder og træt og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Hvile. Hvile fra den endeløse kamp med dig selv. Stands op. Lyt. Lyt, som du gør det nu. Lyt, når du kommer hjem. Sæt dig ned. Hør om det kors, som taler til dig. Der taler til dig om, at nøjagtig som du er, tager han imod dig. Med dit oprør, med din trods, med din ligegyldighed, med dine nederlag, med din sløvhed, med din bekymring for fremtiden, med din frygt for døden. Han vil give dig hvile. Og det vil han ved vor Herre Jesu Kristi kors. Her rækker han sine arme frem mod dig. For han ønsker dit hjerte, din hengivenhed. Og han ønsker at være centrum i dit liv. Ja, han ønsker, at Kristus må være dit liv. Her skaber Gud et nyt, et rent, et helligt liv i troen på Jesus. Et nyt liv, som begynder nu og varer i al evighed. Men det begynder også nu. Det begynder med, at du får hvile trygt i Guds nåde, selv når synd ydmyger dig. Det begynder med, at Herren Jesus er din hyrde i alle livets forhold. Både nu, men også hvad du kommer ud for i fremtiden. Korset vidner om, han har købt dig. Han vil være hyrde også for dig i al fremtid. Og når Kristus er dit liv, der har selv døden ingen magt. Tænk, der kan du gå døden i møde med fred. Fred ved vor Herre Jesu Kristi kors. Fred i vidsheden om, at han døde for dig, for at du aldrig i evighed skal dø. Vi læste jo sådan, også jer, som var døde i jeres overtrædelser, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Hvornår gjorde han det? Det gjorde han, da han slettede gældsbeviset, med alle dets bestemmelser imod os, da han fjernede det ved at navle det til korset. Det er livet. Og det er et liv, som begynder nu. Og det er et liv, som varer i evighed. Og det er også derfor, jeg tænkte, at vi her bagefter skulle synge nummer 329. Hvor at vi synger, jeg er en gæst og fremmed. Netop for også at have det perspektiv med ind over de her dage. Vers 2, deroppe bor min Jesus, min frelser, som blev dømt, og som for mig i døden den fulde kalk har tømt. Der har du det. Vi skal synge en sang her bagefter om dommeren, som for de dødsdømte døde. Han bor derop. Og i vers 4 synger vi, at i her i verden, der er synden med i alt. Og det er jo en smerte for os. Også når man erfarer det, at synden er med i alt. Og det giver det alt sammen en fremmed vrang gestalt, fremmed vrang skikkelse. Sådan er det. Og selvom det er sådan, så er der en dag, hvor synden, selvom den plager mig her, så skal den det, ikke der. Det er jo også noget af det, der er med til at give dig himmellængsel. Og se frem til den dag, hvor du skal være færdig også med kamp mod synden. Hvis du har svært ved at forestille, hvordan bliver det på den nye jord? Hvordan bliver det i himlen? Jamen så tænk blandt andet på kampen mod din synd. Det er det, jeg bliver mindet om her. Så kommer en dag, så er den kamp forbi. Den er ikke der. Det er den virkelighed, vi er på vej frem imod. Og mens vi lever her, der er det, som sagt, en kampplads. Hvor modstander, djævlen, verdensånd og min egen syndige natur, prøver at lede os bort fra det kors. Mens Guds ånd igen og igen vil lede os derhen og bevare os der. For der er al vores frimodighed. Der har vi livet. Lad os bede. Og Jesus, der må vi bede med Paulus, gid det aldrig må ske for mig, at jeg bliver stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Herre Jesus, vi takker dig for, at her der kan jeg ånde frit. Her har jeg fred med Gud. Og her kan jeg gå min sidste dag i møde. I vidsheden om, gælden er betalt. Og den, som tror på dig, skal leve, om han end dør. Herre Jesus, derfor beder vi om, at du må bevare os der, og at dit navn må blive helligt i vores liv, også igennem de her dage. Kom du selv med din gode ånd og velsign os. Amen.